Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Reinhold Messner bude hlavní a jediný host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, u které vás svítá Pavel Sladký. Rozhovor s ním jsme pro vás natočili na Mezinárodním festivalu alpinismu a právě dnes ho budeme vysílat. Mojí vlajkou je šnuptychl, řekl jednou Reinhold Messner, a tenhle výrok bych položil před jakékoliv faktické údaje, ve kterých budeme říkat, že Reinhold Messner je německy mluvící italský horolezec nebo něco podobného. Je to člověk, který se narodil v Brixenu a v 60., 70. a 80. letech podnikal mimořádné expedice a nejvíc ho samozřejmě proslavilo to, že jako první člověk na světě vylezl na všech 14 osmitisícovek, navíc čistým alpským způsobem, a to znamená bez kyslíku a dalších komerčně alpinistických výhod. Na první osmitisícovku vyrazil Reinhold Messner v roce 1970, byl to Nanga Parbat, kterému se někdy říká Německá hora, a byl to zrovna hodně těžký začátek, protože na tuhle horu sice se mu podařilo vystoupit společně s bratrem Günterem, ale ten potom při sestupu zemřel, k čemuž se ostatně dostaneme i v rozhovoru. Je to takový celoživotní šram, který Reinhold Messner utrpěl, který mu ale nicméně nezabránil v tom, aby ve svých skvělých horolezeckých výkonech pokračoval. Stejně tak, jako mu v tom nezabránilo to, že přišel o skoro všechny prsty na nohou při sestupu z Nanga Parbat. A pak následovaly další dvě osmitisícovky a po nich v roce 1978 možná nejslavnější alpinistický počin všech dob, výstup na Mount Everest společně s Peterem Habelerem, a to bez kyslíku v době, kdy nebylo vůbec jasné, jestli ve výšce 8848 metrů nad mořem je dost kyslíku pro to, aby tam mohla lidská bytost dýchat. Po Everestu Reinhold Messner zopakoval výstup na Nanga Parbat a samotný Everest si taky ostatně vyzkoušel znovu, a to solo výstupem v roce 1980. Nebudu vyjmenovávat všechny horolezecké úspěchy, spíš dodám, že poté, co korunu Himalaje Reinhold Messner završil v roce 1986 výstupem na Makalu a na Lhotse, tak se věnoval výstupům na dalších kontinentech, ale třeba taky přechodu Antarktidy nebo přechodu Grónska nebo přechodu pouště Gobi, 2200 kilometrů přechodu téhleté slavné asijské poušti. Říkám tohle všechno proto, aby bylo jasné, jaká natura je Reinhold Messner, a především proto, že v následujícím rozhovoru v dnešní Casablance se nebudeme příliš věnovat tomu, abychom opakovali už mnohokrát vyprávěné historky ze slavných výstupů na osmitisícovky, ale spíš se budeme věnovat povaze současného alpinismu a taky knize Pád nebes, kterou Reinhold Messner vydal i v češtině. Vyšla v nakladatelství Jota na podzim a Reinhold Messner ji právě na Mezinárodním festivalu alpinismu podepisoval snad tisícům fanouškům. Ty fronty na autogramiádách byly skutečně nekonečné. Mezi dvěma autogramiádami si nicméně udělal čas i na Radio Wave a na pořad Casablanca, takže nějakých 32 minut rozhovoru, které se nám podařilo natočit, byly sice málo pro to, o čem všem bychom ještě chtěli mluvit, ale přesto jsou snad výživným základem pro celé dnešní vysílání. V následujícím interview se budeme bavit o Matterhornu, budeme se bavit o etice alpinismu a o hranici mezi alpinismem a turismem, budeme se bavit o osobních motivech pro horolezení a budeme se v závěru bavit třeba taky o animismu. Život Reinholda Messnera je rozhodně dost bohatý na to, aby témata byla takhle široká. Je to člověk, který podle mého názoru nebo podle té zkušenosti, kterou jsem během rozhovoru a na Mezinárodním festivalu alpinismu s ním udělal, je, že to je člověk, pro kterého nejsou příliš hranice mezi kulturou, přírodou, sportem a člověkem, že do určité míry lidské konání ve všech těchto věcech jedno jest. A tak jsem za úvodní motiv rozhovoru použil nově vydanou knihu Pád nebes, kterou Reinhold Messner právě na podzim vydal i česky. Ta kniha sice totiž nese jeho jméno jako jméno autora, ale jinak není vůbec o něm. Vypráví se v ní totiž o dobývání Matterhornu, hory, která před více než 150 lety byla kvůli své výrazné siluetě považovaná za naprosto nemožný cíl, na který člověk nikdy nemůže vystoupit. Byla považovaná za horu ďáblovu místními lidmi, kteří žili ať už na italské nebo na švýcarské straně Matterhornu. Pak se situace začala postupně měnit a jak místní lidé, tak především Angličani, kteří jezdili jako alpinisti do téhle oblasti, začali lézt na Matterhorn výš a výš. A rozhodující roli nakonec sehrál anglický lezec Ed Wimper, který je tím pádem vlastně hlavní postavou společně s několika dalšími knihy Pád nebes, kterou Reinhold Messner napsal. O čem pojednává, co je na obecné rovině jejím tématem, že je to zodpovědnost, že to je etika, že to je lidský přístup, že to jsou čest, ambice a další věci. To nejsou jenom fráze, jak se můžete přesvědčit i v následujícím rozhovoru. Casablanca. 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 Právě čtu vaši knihu Pád nebes. Horolezci většinou píšou o sobě, čím si prošli, jaké dobrodružství zažili a co to s nimi udělalo.
A taky se většinou najímají stínové autory.
Ano, většinou to za ně píšou stínoví autoři, ghostwriteri. Vy ale nepíšete o sobě, píšete příběh, který je hodně starý, je z doby, kdy jste sám ani zdaleka ještě nebyl na světě, protože je z dob počátku alpinismu. Proč?
Na this book. I wrote a lot of books. I wrote books also on my own stories. But I prefer, especially since 15 years, to speak generally about what's happening in the mountains.
V této knize to tak je. Napsal jsem už hodně knih a psal jsem i své vlastní příběhy. Ale dávám přednost, zvlášť v posledních 15 letech, příběhům, které celkem obecně přibližují, co se děje v mužích a ženách, kteří se setkají s horami. Radši vyprávím o ostatních. Tentokrát jsem si vybral hodně starou záležitost. 150 let starý příběh, který se až doteď vyprávil úplně špatně. Věnoval jsem těm událostem hodně času a poctivého studia a znám Matterhorn hodně dobře. Takže jsem ten příběh mohl vyprávět, jako bych byl součástí tehdejšího prvovýstupu.
Takže kdo je z vašeho úhlu pohledu Ed Wimper, hlavní postava knihy a člověk, který stanul jako první na vrcholu Matterhornu? Co to je za člověka?
He came in the Alps very young as an artist. He was sent as an artist to the Alps. He became quite quickly a climber, typical city climber, not having the same approach like the local guides.
Do Alp přišel velice mladý, a to jako výtvarník. Poslali ho tam malovat krajinky. Velice rychle se stal horolezcem, typickým lezcem z města, jehož přístup se výrazně lišil od místních horských vůdců. Sehnal si pravděpodobně nejlepšího vůdce, jaký tehdy v oblasti působil, Jean-Antoine Carella, a o výstup na Matterhorn se pokusili společně. Karel dvojici vedl a měl kontrolu nad tím, co dělají, ale Ed Wimper rychle získával sílu i zkušenosti. Mohl alespoň částečně jít nahoru i sám. Nakonec pochopil, že Karel nechce, aby nahoru vystoupili jako první společně. Našel si proto jiného horského vůdce a začal soupeřit. Přešel na druhou stranu hory, do Cermatu, a vystoupil nahoru. Měl sebou francouzské guidy a skupinu tvořilo celkem 7 lidí. Vystoupili na vrchol a přitom došlo k prvnímu kritickému momentu. Ten je popsaný samotným Wimperem, který o Matterhornu vydal skvělou knihu. Právě díky ní získal vládu nad tím, jakým způsobem se příběh odbití Matterhornu celé ty dlouhé roky vyprávěl. Před vrcholem se horský vůdce Cross odvázal z lana, aby mohl stoupat rychleji a být na vrcholu jako první. Poslední pasáž je totiž celkem jednoduchá. Wimper ale chtěl být nahoře nejdřív. Přesekl lano, protože se mu nepodařilo se odvázat. Odřízl se od lesce za sebou. Soutěžil s Crossem o vrchol. Wimper byl mladší a silnější, takže se nakonec na vrchol dostal jako první. Okamžitě se šel podívat na italskou stranu, aby zjistil, jestli ho Karel a jeho skupina dobývající Matterhorn z druhé strany náhodou nepředběhla. Ale viděl Karela kus pod sebou, pod posledním strmým úsekem. A tak mu bylo jasné, že se na vrchol opravdu dostal jako první člověk na světě. Pak oslavili dosažení vrcholu. Nahoře jich bylo všech 7. 4 Angličani, 3 horští vůdci. A pak začali sestupovat. Najednou si Wimper uvědomil, že na vrcholu zapomněli postavit mužika. Tehdy bylo normální, že lezci, kteřím se podařilo vystoupit na vrchol, postavili nahoře kamenného mužika, do kterého dali prázdnou láhev se zprávou uvnitř. Wimper se vrátil na vrchol a ostatní mezi tím pomalu sestupovali. Wimper nechal nahoře láhev od vína s papírem, na kterém byla jména všech účastníků výpravy. A začal taky sestupovat. Když skupinu došel, zrovna se lezci pouštěli do obtížné pasáže. A protože lano bylo už od výstupu přeseknuté, museli na to jít jinak. Crossovi došlo, že jestli nepůjde napřed, Angličanům se nepodaří sestoupit. Šel tedy první. Nejslabší, což byl ten mladý Angličan, šel druhý na řadu. Cross mu pomáhal najít stupy a dát nohu na správná místa. Zdá se, že klíčové detaily, které tu možná zdlouhavě vyprávím, je těžké dokázat, ale jde to. Nemáme žádné přesné písemné prameny, ale vypadá to, že Cross měl kolem krku několik metrů lana a byl navázaný na toho mladého Angličana. Jeho jméno mi teď vypadlo, no v knize ho najdete. Za nimi sestupoval mladý anglický šlechtic, syn z opravdu vznešené rodiny. Mladý, ale velmi dobrý lezec. Čtyři lidé a pak guide Taugwalder. Wimper se navázal mezi něj a jeho syna Taugwaldera mladšího, který byl poslední. Během sestupu první dva lezci spadli. Tím se uvolnila velká váha takovou silou, že už nešlo zastavit pád celé skupiny. Energie toho pádu byla už příliš velká, takže spadl třetí a čtvrtý člověk. Taugwalder ale lano otočil kolem kamene. Okamžitě si totiž uvědomil, že jinak nemůže pád zastavit. Ale lano mezi ním a předními lezci bylo příliš tenké. Nemělo 11 mm, bylo tenčí. Chtěli ho použít jen jako rezervní fixní lano v případě nebezpečí. Ale protože Wimper hlavní lano při výstupu přesekl, a to jen kvůli tomu, že chtěl být na vrcholu jako první, museli při sestupu tohle tenčí lano přece jen použít. Lano to nevydrželo, prasklo a čtyři lidi za to zaplatili životem.
This rope was in Wimper's mind to use it as a fixed rope in case of emergency. But since he cut the rope up there near the summit, for only being the first, they were forced now to use the ropes in another way. So the rope broke and four people were gone. And there's no problem up to this moment.
Až sem to není žádný problém. Ale 10 dní na to vyšel novinový článek, ve kterém jeden rakouský žurnalista napsal víceméně, že Taugwalder držel několik minut celou padající čtveřici na laně rukama, ne s využitím skalního výstupu. Což je blbost, to prostě nejde. Udržet jen tak na laně celou skupinu lidí. A nakonec nějaká ruka, nevíme jaká, nevíme čí, lano přesekla. A tenhle kec o přeseknutí lana se dostal do dějin horolezectví. Někdo už si nedal tu práci dohledat, kde se tahle informace o přeseknutí lana vzala, kdo to napsal. Byla to naprostá smyšlenka. Podobné věci se v horolezectví občas dějí.
And similar facts happen often in mountaineering. And this is one of the reasons because I went back and said seconds for second what happened.
Já jsem si dal tu práci a mapoval jsem vteřinu po vteřině, co se tenkrát stalo. Problém je, že se ta lež rozšířila do celého světa. Jediný, kdo by býval mohl lano přeseknout, byl sám Wimper. Ale ten se k tomu nemohl dostat. Celé se to odehrálo během pár vteřin. Neexistuje, abyste během takové chvilky opustili svoje místo, slezli o 6 metrů níž a udělali něco takového, jako že přeseknete lano. Je to nemožné. Wimper to celý zbytek života řešil tak, že na otázku, jestli přesekl to lano, neodpovídal. Prostě to neřekl. Celou zodpovědnost tak hodil na Taugwaldera. Taugwaldera to zabilo, nepřímo. Všichni ho ze vzniklé situace obviňovali a stal se z něj morální viník. Přitom Taugwalder Wimpera zachránil. Zachránil mu život. Bez něj a bez toho, že Taugwalder udělal tu jedinou správnou věc, vyspadli všichni a zabili se. Wimper se Taugwaldera nikdy pořádně nezastal. Dokonce ani místní lidi se za něj nepostavili, protože dobře věděli, že když v Cermatu obviní jednoho přeživšího Angličana z toho, co se stalo, přijdou o peníze z anglického turismu.
And Wimper never defended Taugwalder. And either the local people did not defend Taugwalder, because in Zermatt they knew exactly if they would put blame on Wimper, on the English, only one English surviving. And the English were the only climbers in the Alps. They brought the big money.
Angličani byli tenkrát jediní, kdo tam v Alpách lezl a do regionu přinášeli hodně peněz. Kdyby je místní obvinili, přestali by tam Britové jezdit. Taugwalder musel odejít z Cermatu, emigroval do Spojených států, protože celou situaci nedokázal snést. Zemřel potom, když se vrátil v horách, kde budoval chatu. Žil úplně sám. Byla to opravdu tragická situace.
To je vlastně skvělá ukázka toho, co se může stát, co je v sázce, jaké detaily rozhodují o hodně komplexních situacích a jak morálka zasahuje do horolezení.
I'm not speaking about moral. I'm speaking about in my book you will never read the word moral because I avoid it. I say I'm only interested in the facts, what's happening.
O morálce já nemluvím. V té knize to slovo ani jednou nepadne. Morálka mě nezajímá. Jde mi jenom o fakta, o to, co se stalo. Píšu o zodpovědnosti. Wimpre prostě nedokázal převzít zodpovědnost za svoje činy. On byl přece motorem celé té expedice. Pro sebe samotného neměl guida. Cross ani Taugwalder nebyli jeho vůdci. On prostě celou situaci inicioval. Byla to jeho lana, měl za ně zodpovědnost. Když je svazovali dohromady, nebyl u toho, protože dělal něco jiného. Vracel se na vrchol. A taky to byl on, kdo přesekl lana po cestě na vrchol, aby tam mohl být první. Což je OK, neudělal nic špatného, ale měl zodpovědnost. Minimálně se měl vrátit do Cermatu a říct, že došlo k nehodě. Je to hrozné. Ale měl okamžitě dodat, že se zachránil díky Taugwalderovi, který se zachoval skvěle. A zbytek nebyla ničí vina. On se místo toho snažil vyvléknout ze zodpovědnosti a na všechno zapomenout. Na konci knihy se dozvíte, jak dopadl Carol, původní Windproof parťák. Bylo to za velmi dramatických okolností. Zachránil život dvěma lidem, mladého guida a svého klienta a při jejich záchraně sám zemřel.
And you will read on the end of my book how Carol died. Carol died in a very dramatic situation. He saved two men, a young guide and a client. And he died for saving them.
Je pro vás na tom příběhu něco osobního? Dostal jste se jako lezec do podobné situace, ve které byste například po expedici musel vystoupit a říct, tohle byla moje zodpovědnost, beru to na sebe, tohle je vina někoho jiného. Znáte tu situaci z vlastní perspektivy?
But from a totally different situation. I had never a problem to take my responsibilities. For the death of my brother is my responsibility and only my responsibility.
Ano, ale šlo o úplně jinou situaci. Nikdy jsem neměl problém vést zodpovědnost. Smrt mého bratra je moje a jenom moje zodpovědnost. Zbytek světa měl být ticha, protože jejich zodpovědnost to nebyla. Nebyli tam na Nanga Parbatu. Takže se to nemohlo týkat jejich zodpovědnosti. Objevili se lidé, kteří měli dojem, že na tom mém příběhu můžou vydělat. Chtěli z toho udělat otázku důvěryhodnosti a nedůvěryhodnosti. Někteří, hlavně německý alpský spolek, se mnou mají velký problém, protože nastavují zrcadlo tomu, co dělají. Ničí totiž tradiční alpinismus. Vyhovovalo jim, že by mě jejich verze toho, co se stalo, mohla připravit o důvěryhodnost. Tvrdili, že můj bratr nezemřel na úpatí Nanga Parbat, ale někde na vrcholu nebo co. Ale když jsme tělo mého bratra konečně našli, bylo jasné, kde je pravda. Alpský spolek se mi dodnes neomluvil. Myslet si samozřejmě můžou cokoliv, ale fakta mluví jasně. A moje kniha Pád nebes, to je to samé. Jde mi o fakta. Nepíšu o morální zodpovědnosti, ale o emoční zodpovědnosti.
I'm not speaking about moral responsibility. I'm speaking about emotional responsibility.
Klíčová otázka dneška, a vy jste jeden z těch, kdo ji klade, je, kde končí alpinismus a kde začíná turismus. Etika horolezectví, vražda nemožného, v těchto pojmech se o tom někdy vyjadřujete. I pro mě osobně je to vlastně důležitá věc.
If we speak about responsibility, the tourist is giving the responsibility to somebody else.
Bavíme se pořád o zodpovědnosti. Turista svoji zodpovědnost přenechává někomu jinému. Horolezec si zodpovědnost ponechává. Když leze ve dvou na 8000, jsou zodpovědní jeden za druhého a sami za sebe. Cítí to, vědí to. Nemůžu se z expedice vrátit sám, když druhý zemřel a říct, že to nebyla moje zodpovědnost. Nemůžu říct, že za to může alpský spolek, šerpové, nebo já nevím kdo. Jsem to jen a jen já. Je to jednoduché. Velký rozdíl mezi turismem a tradičním alpinismem je ten, že alpinisti jsou 100% zodpovědní za to, co dělají. Je to něco úplně jiného, když jdete ve skupině, ve které je doktor, tři horští vůdci, nějací nosiči a někdo vám buduje cestu. Když nějaký instruktor staví lanovku na kopec, je za ní zodpovědný. Pokud se lanovka porouchá a zemřou přitom lidi, půjde třeba i do vězení. Každopádně za to bude zodpovědný a bude stát před soudem. Když s někým lezu na Eiger a kámen mě trefí tady do hlavy a já budu umírat, bude to jenom moje zodpovědnost. Za právníky se nepůjde. V tradičním alpinismu není místo pro právníky. Spousta těch klientů cestovek, kteří dneska lezou po fixních, předem připravených lanech na Everest, se pak soudí. Říkají, nedostal jsem se na vrchol kvůli vám. Doktor nebyl ve správný čas na správném místě. Nedal mi injekci, na kterou jsem měl nárok. A podobně. Je jich hodně.
Did a legal affair with the organizers. They said, I did not reach the summit, because the doctor was not in the right moment there, giving me the right injection. Yeah. Many.
Pro mě to jenom podtrhuje fakt, že v dnešním nejenom lezení, ale i cestování je podstatné vůbec ne kam se vydám, ale jak se tam vydám.
Today we have to know how the people go. I have nothing against tourism. And we are living in the Alps selling beds, selling hotels, selling cable car ascents.
Ano, jak? Dnes potřebujeme vědět, jak se někdo kam dostal. Nemám nic proti turismu. Žiju v Alpách, kde prodáváme ubytování, postele, lanovky, hotely, slevy. Žijeme z toho, že u nás kvete turismus. Je to OK. Turismus se vyvíjel paralelně s alpinismem. Na počátku byl v horách alpinismus a z něj se celkem rychle vyvinula turistika. Příjmy dnes plynou z turismu, ne z alpinismu. Desetitisíce horolezců v dnešních Alpách, kteří zdolávají těžké stěny a spí v bivacích, nosí si sebou chleba a sír, tak z těch moc peněz nemáme. Zdrojem peněz jsou miliony turistů. Mnoho milionů turistů přijíždí, aby mohli obdivovat Alpy, a to je v pořádku. Až potud nikoho nekritizuju. Ale alpské spolky to smíchaly dohromady. Jsou to turistické organizace, jsou to investoři. Prodávají pojištění, prodávají ubytování, prodávají hodně věcí. Je to velký biznis. A to všechno dělají bez toho, aby za to platili daně a podobně. Se mnou mají problém. Já taky poskytuju turistické služby. Provozuju v horách muzea a v nich přebírám za svoje návštěvníky plnou zodpovědnost. Muzea to je infrastruktura pro turisty. Když tam někdo uklouzne na schodech, je to moje zodpovědnost. V novém roce jí má po mně převzít můj mladší kolega. Celé jsem to vymyslel a není to alpinismus, ale turismus. V muzeu se sice návštěvníci dozvědí hodně o alpinismu, ale je to turistická atrakce. Kulturní instituce pro turisty. I horolezec, který by byl 20krát sám na Everestu, když přijde ke mně do muzea, tak je tam jako turista. Snažím se o rozdílu mezi alpinismem a turismem mluvit ve svých muzeích. Myslím, že je zodpovědnost novinářů i alpských spolků konečně jasně začít říkat, co je co. To jak je důležité, ne kam, ani ne jak rychle nebo jak vysoko. Je to celé otázka přístupu. Tradiční alpinismus je otázka získávání zkušeností, lidských zkušeností. Dobit si věhlas výstupem nahoru, to je něco úplně jiného. Naprostá většina horolezců, kteří byli za posledních 30 let na Everestu a znám jich stovky, šli nahoru s využitím připravené infrastruktury. Byl jsem kvůli nějakým rešerším v minulých letech dvakrát v basecampu a všichni mi tam říkali, že ke mně cítí respekt, že jsem nahoru vylezl beze vší té mašinérie, která je dnes k dispozici. Já bych z basecampu nevytáhl paty, kdybych neměl připravená fixní lana, nebyli tu doktoři, očaři a zásoby kyslíku, přiznávají. Ale když pak vylezou nahoru a vrátí se, tvrdí všem, že tam vylezli úplně sami. Nebo se tak minimálně chovají. Zkuste si na Everest vylézt sami, když je na vrcholu během jednoho dne 300 lidí.
I would not either move from base camp if there would not be a fixed line and the pista and the doctors and icefall doctors and the oxygen depots. But when they come down, they forget about this. And they say to everybody, I climbed it alone. At least they behave like this. How to climb Everest alone if you are on the summit with 300 people in one day?
Můžete se mi smát, ale jako amatér jsem byl víceméně ve stejném dilematu, když jsem se chtěl na podzim podívat na Grossglockner. Chtěl jsem nahoru samozřejmě, ale nebyl jsem si jistý, jestli na to mám. Jestli mám radši zaplatit nějakému horskému vůdci, nebo jestli to mám risknout sám. Chtěl jsem se spoléhat na sebe, ale nebyl jsem si jistý, jestli neriskuju moc a jestli s malým množstvím zkušeností, které mám, to zvládnu. Tyhle hranice odpovědnosti se netýkají jenom Himaláje nebo jenom horolezectví, to je i rozdíl mezi cestovateli a turisty a řešíme to pořád, všichni.
Yes, this is right, but if you learn in very small steps to approach the mountains, you know on the end very well to find out this I can do by myself, this I can do with a guide, this I can do with a partner.
Ano, to máte pravdu. Ale když se učíte krůček za krůčkem, víte nakonec dost jistě, co v horách zvládnete sám, co s parťákem, co s horským vůdcem. Když říkám, že tradiční alpinismus v sobě má kus kultury, znamená to, že musím vědět, co mi předcházelo. Teď už se lezení na špičkové úrovni nevěnuju, jsem na to moc starý. Ale vím, že pokud někdo moji horu vylezl jako první, dejme tomu v roce 1963, tak na to mám. Jestli to ale někdo zvládl jiný rok, měl bych být asi hodně opatrný. Protože vím, že to byl velký borec, dal si záležet na zdolávání všech záludností a podobně. Měl bych si dát bacha. Na 8000 v Nepálu jsem nenatrénoval na Grossglockneru. Podnikl jsem víc než 1000 výstupů, možná 2000 výstupů, než jsem se vydal na první 8000. Rychle jsem se naučil, co je těžkého na vysokých nadmořských výškách a velkých stěnách. Nic tak těžkého, jako v Alpách, jsme tam nelezli. Ale měli jsme tam jiný problém. Nedostatek kyslíku ve výškách. Musíte prostě postupně zjistit, jak na to. V Dolomitech můžete taky lézt 1000metrovou stěnu, nahoru a dolů. Ale jižní stěnou Nanga Parbat nemůžete normálně sestoupit. Pokud jste někde pod vrcholem, musíte na něj a pak sestoupit druhou stranou. Pokud máte nějaký problém, když si zlomíte nohu, musíte si s tím prostě poradit. Tradiční alpinismus vyžaduje nejenom perfektní kondici, hodně zkušeností, ale taky hodně znalostí o dějinách lezení, lidech, na které navazujete a kteří vás tím vychovali. Musíte akumulovat znalosti a mít je s sebou. Psychická síla je mnohem důležitější než ta fyzická. Vaše psychická síla roste s tím, kolik toho víte, a taky s objemem vaší fyzické síly.
Ta psychická síla, o které mluvíte, je určitě hodně potřeba v momentě, kdy se třeba nedaří, zase nejenom na 8000. Když musíte sestoupit, když se musíte nějak restartovat, nabrat tuhle psychickou sílu a vyrazit znovu nahoru. Stalo se vám to ostatně i na Everestu při nejslavnějším prvovýstupu v roce 78 s Péterem Habelerem. Ten první vrcholový útok byl neúspěšný, ale na podruhé se to podařilo. Vy máte nějaký svůj postup, jak se oklepat a nabrat psychickou sílu?
No, in this case was quite easy because failing is part of the play. And if you are unlucky, you are sick maybe. Or another time you have not a good day or maybe some material is not functioning. So you go down, but this is part of the play.
V tomhle případě to tenkrát bylo celkem jednoduché. Neúspěch je součástí hry. Když nemáte štěstí, když například onemocníte, nemáte dobré počasí nebo něco nefunguje, musíte dolů. Ale to je součást celé té věci. Na Everestu to bylo jednoduché. Při prvním pokusu jsme vylezli k jižnímu pilíři, ale tam nás zastihla silná sněhová bouře, takže jsme prostě sestoupili. A zkusili jsme to znovu. Motivace po prvním pokusu rozhodně nezmizela. O Makalu jsem se pokoušel 4x. 3x jsem byl neúspěšný, až na počtvrté se mi to podařilo. 2x jsem se musel vrátit z jeho východního hřebene. Jednou z toho kvůli rodinným záležitostem. Jeden pokus jsem uskutečnil v zimě, ale taky jsme nebyli úspěšní. Až při 4. expedici, která obnášela 3 pokusy o výstup, jsme uspěli. Když to nešlo, slezl jsem a jel jsem domů. Po několika letech jsem se ale vrátil, a tak stále znova. V takových případech potřebujete psychickou sílu, která vám vydrží opravdu dlouho.
It was a long, long try. In this case you need mental power which is lasting a long time.
Tady v Praze hodně mluvíte o MMM, Messner Mountain Museum, což je síť 6 muzeí. Jedno z nich postavila slavná architektka Zaha Hadid a ta stavba je skutečně parádní. Další vaše muzea jsou ve Starých Hradech například. Kultura, architektura, výstavy, to jsou jakoby věci hodně oddělené od sportu, kam patří alpinismus. Sledují je často dost jiní lidé. Vy jste se to vlastně pokusil propojit. Váš projekt muzeí je velký manažerský počin, kulturní projekt a zároveň tematicky je sportovní. Má v sobě určitou filozofii. A tohle všechno je pod jednou střechou.
My museum is a cultural project. It's clear it was only possible to do it with some managing abilities.
Moje muzeum je kulturní projekt. Ten samozřejmě nešlo uskutečnit bez nějakých manažerských schopností, jinak by se to nedalo. Při troše plánování jsem se rozhodl, že musím z jednoho muzea udělat centrum celé věci a ostatní budou satelity. Jeden z nich bude vyprávět o skalách a o ledu, jedno muzeum věnuju lidem z hor, jedno tradičnímu alpinismu. Mají svá odlišná témata. A rozhodl jsem se, a to bylo klíčem k úspěchu, že jednotlivé satelity budou vždy odpovídat místu, kde stojí. Centrální muzeum je hlavní město jižního Tyrolska. Všechna ostatní muzea vznikla tam, kde bylo možné sladit téma uvnitř muzea s okolím. Vlastně muzea převírají to, co je kolem. Muzeum věnované ledu je u největšího ledovce jižního Tyrolska a je na něj vidět. Když k muzeu přicházíte, tak ledovec vidíte. Muzeum skal je na vrcholku, který má 2200 metrů a je to skutečně skalnatý vršek. A okolo vidíte 1000 vrcholů, samé skály. Kam se podíváte, vidíte jen hory, nejkrásnější skály světa. A to je klíčem k úspěchu. Kdybych to muzeum udělal někde u Prahy nebo u Mnichova, tak bych jednoduše zbankrotoval. Celé mi to zabralo 15 let, než jsem muzea vybudoval. Nakonec jsem měl taky to štěstí, že místní lidé pochopili, o co mi jde. Na začátku totiž říkali, že to prostě není možné. Proč bych asi tak měl dostat zříceninu hradu, která už je 500 let v ruinách a udělat z ní fungující muzeum? Já jsem navrhl, že když mi ho na 30 let dají a umožní používat, budu ho provozovat bez jakýchkoliv dotací. A to jsme utratili 6 milionů eur jenom za rekonstrukci. Dohodli jsme se, ale většina místních tenkrát říkala, že to nebude nikdy fungovat. Všechna muzea jsou přece ve ztrátě, i když jsou dotovaná. Stát to stojí spoustu peněz, aby mohla normální muzea fungovat. Když se provoz rozběhl, bylo pro mne už mnohem snadnější dosáhnout na čtvrté muzeum, což je další starý hrad, který vlastnila nadace, prodělávající každý rok 300 000 eur, protože muzeum prostě nefungovalo. Takže jsem na 20 let dostal zase tuhle budovu. A pak za mnou přišla velká firma vlastnící lanovky, lyžařská střediska a podobné věci, ať udělám něco s nimi. Řekli, že to nechají postavit na svoje náklady, ale chtěli, aby to navrhla Zaha Hadid. S tím jsem byl naprosto spokojený. Řekl jsem jo, jen ať to udělá ona. Můžu pracovat s architektkou, která bude respektovat to, o co mi v muzeu půjde. A šli jsme na věc. Od té doby jsem dostal nabídky na 3 další nové budovy, ale já jsem skončil. Můj projekt je u cíle. Do ničeho dalšího se nepouštím. I když teď možná pomůžu ke vzniku muzea ve Švýcarsku, ale nebudu ho provozovat. Jestli mi dají svobodu v tom, že si budu moct vybrat místo a přivést si vlastního architekta, navrhnout to celé, aby to oni pak mohli nechat postavit, tak jo. Požádali mě o to, tak uvidíme. Já sám další muzeum nepotřebuju. Ta síť, co mám, je perfektní.
They ask me, I will see if they are. Otherwise, I'm not, for me, I don't need another museum. My construction is perfect.
Poslední otázka, bohužel. Jaký je váš vztah k animismu?
V jednom z muzeí se animismu věnuju. Hodně se o něj zajímám. Animista nejsem, ale zajímá mě to. Jsem posibilista, jestli víte, co to znamená.
But I am not an animist. I'm a possibilist. If you know what this is.
Abych pravdu řekl, tak moc ne. Já si to někde najdu.
Everything is possible, but nothing.
Všechno je možné, ale nevíme nic.
Říká Reinhold Messner v rozhovoru, který jsme pořídili v takovém tichém, ale špinavém koutku Slovanského domu v průběhu Mezinárodního festivalu alpinismu. A rozhovor jako vždycky, jako obvykle, najdete taky na našem webu na adrese wave.cz/Casablanca. Tam se taky můžete přesvědčit o tom, co vás čeká, protože leden 2017 už máme do nemalé míry naplánovaný. Příští a přes příští týden, 8. a 15. ledna, uslyšíte rozhovor s Františkem Kleinem alias Unprepared Frantou. Budeme mluvit o 5,5 letech na cestě kolem světa, kterou má právě František Klein za sebou, a rozhodně jsem se nepokoušel těhle 5,5 roku vměstnat do jediné Casablanky, do jediného hodinového dílu i s hudbou, takže 8. a 15. ledna ve dvou dílech Unprepared Franta. 29. ledna potom uslyšíte Viktorku Hlaváčkovou, která pokračuje ve své pěší pouti po světě. Poté, co za 5 měsíců přešla celé Karpaty z Česka až do rumunského Banátu, tentokrát pokračovala z Rumunska do Turecka. A další část její solo pěší cesty kolem světa bude náplní našeho vysílání na konci ledna. A rovnou teď už vás zvu taky na 24. února, což není neděle, kdy klasicky vysíláme Casablanku, ale pátek. A 24. února v pátek uspořádáme druhý cestovatelský večírek a 11. narozeniny pořadu Casablanca v prostoru Svět Hub v Praze ve Slovenské ulici. Už teď vás srdečně zvu a na webu wave.cz/Casablanca a na Facebooku facebook.com/Casablanca.radiowave budeme postupně přidávat další podrobnosti. Na večírku vystoupí řada hostů našeho pořadu a bude to prostor pro setkání posluchačů, hostů a tvůrců pořadu a k oslavě 11. narozenin. Takže se už teď na vás moc těším, ať už u poslechu, anebo osobně 24. února na večírku, a pro dnešek se loučím. Mějte se krásně, ahoj.